политик на 2014 година в традиционната класация на Дарик Радио. Изборът на Дарик Радио, но след много номинации, както от журналистите в нашата медия, така и от досегашните политици на годината. Политик на 2014 е Кристалина Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева.
Здравейте, благодаря ви много. Това е голяма чест за мен.
Заместник председател на Европейската комисия, еврокомисар по бюджет и човешки ресурси, първата жена политик на годината в нашата класация за 19-ти път. Я правим. Какво завърши през 2014-та? При вас изглежда лесен отговор. Завърши първия ви мандат като еврокомисар, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Как бихте обобщили не годината, петте си години като еврокомисар?
Пет години започва с криза, свършва с кризи, преминава в кризи. Изключително много се усложни света, в който живеем. По-рисков е, а ние в същото време сме като че ли глобално по-малко подготвени да се справяме с тези рискове. И това, което аз отнесах от този си мандат, е убеждението, че трябва да създадем нов, да си сменим чипа. Трябва да мислим за това как ще живеем в този по-рисков свят. Как да можем да опазим икономиките си, семействата си от рисковете, които се увеличават. И извода за мен е само един. Трябва да имаме културата на управление на риска. Всеки един от нас. Чували сте ме много пъти да говоря за това. Превенцията е това, което може да ни спаси от големите нещастия. Ето 2014 година беше...
Слушателите ни чуха преди малко репортажа за едно от събитията на годината в България, наводненията.
Да. Това щях да кажа и аз. Ето в България ние го видяхме по начин, по който тези, които са живели много на нашата земя, не са го виждали. Това, че имаме повече рискове от природата, е една част от проблема. Другата е, че много конфликти има. И по-малко може света да се обединява към това да ги спира тези конфликти. Това, че геополитическата обстановка тук в Европа също се усложни покрай кризата с Украина, не помага. Съвета за сигурност има нужда да взима решения и да ги изпълнява, да може да застане за тези решения. А това е по-трудно, отколкото беше преди да има толкова много книги. Аз ще ви кажа какво ми започна на мен 2014 година. За първи път от Втората световна война има повече бежанци, повече хора, които са напуснали домовете си заради конфликти или заради бедствия, отколкото тогава. Тоест, ние днес, като човечество, сме изправени пред толкова или по-сложна обстановка, отколкото сме имали по времето на Втората световна война. И това трябва да ни накара да се замислим. Ние имахме тогава, в началото на годината, четири кризи в света, които се класифицират като с на най-високо ниво от ООН.
Близкия
като
листок,
най-тежките. Украина. Не, тогава бяха Централна Африканска република, Южен Судан, Сирия, Ирак и все още последиците от Филипините, от Хайан. Това в началото на годината, четири кризи едновременно, обикновено ще бъде една, най-много две, никога не е имало едновременно четири. И след това дойде и ебола. Така че, като погледнем рисковете, с които трябва да се справим, на моя наследник комисаря по хуманитарната помощ, аз му пожелавам да успее да убеди повече от тези, които взимат решения, че в този свят на по-големи рискове не е достатъчно да помагаме, когато най-лошото се е случило. Трябва да работим за това да ги предотвратяваме, да ги намаляваме, да ги ограничаваме. И за това Европа може да играе много важна роля. Се надявам, че ще я изиграе.
През 2014 започна, питах другите какво, при вас започна новия ви мандат. Като вице-президент и вече отговаряте за бюджета и човешките ресурси, намерихте ли липсващите пари на Европа? На изслушването ви, където имах шанса да бъда, всъщност всички ви питаха за милиардите, които не стигат на европейския бюджет, и вие им обещавахте, че в рамките на годината ще им кажете откъде ще се намерят. Намерихте ли?
Ние успяхме да приключим много трудни преговори по бюджета. Много трудни. С отличен резултат. Намерихме допълнително 4 милиарда 250 милиона евро да плащаме стари сметки 2014 година. И формирахме бюджет за 2015 година, който 141 милиарда и 200 милиона в плащания е повече, с горе-долу милиард повече, отколкото страните членки бяха готови да дадат. Тоест, ние дадохме една финансова инжекция на Европа, но в същото време поехме ангажимент тази година да подготвим план за плащания на старите сметки по старата програма.
Те колко са?
Завършваме годината с някъде около 24 милиарда сметки, които евро. Се пренасят в евро, които се пренасят в 2015 година.
Това са по-познатите програми, да, и в България.
Точно така. И тези, нормално е да имаме, да кажем, 10-12, аз даже бих казал до 14-15 милиарда, но когато минат 20 милиарда неплатените сметки, те се превръщат в воденичен камък.
Към България колко са?
За България имаме тази сложност, че при нас бяха спрени програми. Затова е трудно да кажа колко точно България до края на годината може да получи. По отворените програми околна среда 240 милиарда
милиона.
Извинявайте, милиона. 240 милиона евро.
Нормално.
240 милиона евро. По новите програми, които тръгнаха, включително програмата Транспорт, България получава 1% от парите заложени в тази програма. Програмата Транспорт е 2 милиарда евро, 4 милиарда лева. 1% са си много пари. Те сега ще дойдат. Тоест, България всъщност няма толкова много неплатени сметки, защото ние, за съжаление, една част от времето 2014 година го проспахме заради спрените програми. Ако погледнем 2015, България теоретично по старите програми може да получи 4 милиарда и половина евро. Това са 9 милиарда лева. И да се върнем пак на темата, аз трябва да намеря решение за това всички сметки, които трябва да се плащат по старите програми, да бъдат осигурени финансово и да можем да ги платим.
Иначе България няма да получи 4 милиарда евро и половина.
Тя ще ги получи, обаче как ще ги получи?
Обаче,
ще ги получи за сметка на парите от следващата година. Ние така ритаме канчето надолу по пътя, но в някакъв момент трябва да можем...
Намерихте ли решение? Аз всъщност това ви питах. Какво решение намерихте?
Да, решение намерихме. Решението е да направим много по-дисциплинирано управление на плащанията, което във времето на охолство, когато имало повече пари, отколкото сметки, не е било направено. Ви кажа какво ще бъде за мене 2015 година. Година, в която трябва да направя по бюджета две неща. Първо, да се приспособим към времето на много по-ограничен бюджет. Да ви кажа каква е нашата история. Предишният програмен период идва края на годината, между 10 и 12-14% от парите не са похарчени. Проблема на хората тогава е бил как да ги похарчим тия пари. Сега преминаваме към по-дисциплиниран бюджет. Малко по-малък бюджет, но много по-голямо търсене за европейско финансиране. Даже в старите страни членки. И в тези нови условия, това, което правим с моите колеги, е да въведем много по-силна дисциплина на организиране и изпълнение на плащанията. Ако вие си подредите проектите правилно, вие може да плащате на хората, без това да създава стрес в системата. Ако ги натрупате така, че да кажем, декември месец всеки да дойде да каже дай, тогава, разбира се, ние ще имаме проблем. Втората ми голяма задача в бюджета е да сменим, и тук да сменим един чип, да минем повече към бюджетиране към резултати. Отново, в старите времена, големи бюджети, широко ни около врата, Мисленето е как да похарчим парите. Не толкова какъв е резултат от нашата работа. Даже аз си спомня, като почнах комисар по хуманитарната помощ, питам ги моите колеги, ние какво правим тук? Те казват, ами ние харчим 1 милиард евро за хуманитарна помощ. Казвам, а не, това не е интересно. Какво правим с тези пари? Когато ми свърши мандата, в хуманитарна помощ можем да кажем, за миналата година да кажем, сме помогнали на 120 милиона души. И можем да кажем какво сме направили за тях. На кои сме осигурили храна, на кои медицинско обслужване, на кои покрив на главите.
Всъщност, майсторлъка е не да ги нахраниш, а да дадеш пари така, че сами да започнат да изкарват храната.
Да има възможно най-големия резултат. Това, което направихме също, е да кажем, няма повече храна да носим, ще ви даваме пари в ръце, да можете вие да се организирате, ще ви помагаме да имате производство на място. Ще купуваме храната само там, където са проблемите, за да има стимул на фермерите, на местните хора, на селското стопанство. Иначе какво се получава? Ние храним гладните, убиваме местната икономика. Тази промяна, която направихме за 5 години в хуманитарна помощ, сега трябва да се направи на мащаба на целия европейски бюджет. Да мислим за резултатите. Сега излезе един анализ на който показва, че сме строили летища на места, където няма как те да се запълнат с полети.
А да, испанците казват, на летището в Кордова, примерно, ще кацат много събора. Само да имахме едно хубаво летище и колко туристи ще дойдат, а пък той излиза, че няма.
Че няма.
Пак не идват.
И това да мислим за резултата, да сме много по-добре обосновани в използването на парите, ще бъде 2015 година за мен в центъра на работата.
Айде още малко за пари да поговорим, само че тук в България, събитие на годината за България, българския мащаб е случаят КТБ. Според вас, защо фалира КТБ? Вие, разбира се, имате външния поглед, но кое обяснение ви изглежда по-разумното? Това, че като се пусна, че банката е зле, проверявате, вестниците пишат и хората се оплашиха и си изтеглиха парите и тя закъса, или правилно е била проверена и се е пишало, че е така, защото всъщност си я закъсала?
Това, което се случи, е, че ние имахме пълно доверие в банковия надзор и смятахме, че банковия надзор много точно оценява състоянието на всяка една от нашите банки. Се оказа, че по отношение на КТБ това не е било съвсем така. Защо и как, това не е моя работа да анализирам, но факта е, че една банка с важно системно значение за нашата икономика повлече крак. Спомняте си, че тогава хората почнаха се редат на опашки и пред други български банки. Първа беше също под натиск и се наложи много бързо да се предприемат мерки, да се успокои тази емоция, защото много хора у нас още помнят 96-та година, знаят какво се случи тогава. Аз бях още в предишната си работа, но си спомням много добре колко интензивно ние работихме, включително и аз, като човека, който най-добре познава България, върху това много бързо да се постави дъно, да може да се стъпи на стабилна основа, да има хората да имат доверие, че парите им са сигурни. Тогава комисията много бързо взе решение за това да даде разрешение за държавна помощ и си спомням този уикенд, колко той беше критичен за България. Но аз да ви кажа, по-скоро би гледала напред. Какъв урок научихме ние от КТБ? За мен урока, който научихме, е, че това е област, където България може и трябва да се възползва напълно от членството си в Европейския съюз, което означава да влезем в банковия съюз. Нещо, което дълго време се считаше за скъпо и ненужно, а се оказва, че няма нищо лошо, ако има още някой, който да гледа на системата ни и да е там, ако нещо се случи, ако има някакви трусове, да бъде там с нас. Аз си мисля, че България все едно рано или късно ние ще стигнем до въпроса за това да сме членове на еврозоната, защото нашата валута е вързана за еврото, така или иначе. Няма, аз не чувам никой тук в България да има апетита да я отвържа от еврото. А щом като е вързана за еврото, то логичната стъпка за нас би трябвало е да влезем в еврозоната. Да можем да се ползваме от всичките предимства на членството, тъй като ние сега хем сме вързани за еврото, хем да ползваме всички предимства на членството си.
Какъв съвет бихте дала? Да се прехвърлят ли парите от частните пенсионни фондове в Държавния национален осигурителен институт? А като знам, че ви идвате от друга вълна в момента, но прочела сте сигурно във вестите, гледахте български новини, цялото предаване тече ожесточен дебат по този въпрос за пенсиите.
Значи този въпрос за пенсиите, разбира се, трябва да се дебатира. И в него има два елемента. Единият е колко трябва да работим, за да можем да получаваме пенсии.
И вие колко казвате, че години? Трябва да
според мен,
за България колко е години?
Според мен България трябва да се върне към пенсионната реформа. Може да направи така, както предлага вице-премиера Калфин, вместо 4 месеца по 2 месеца.
Не, ама най-накрая доколко трябва да стигне? Край,
това ще зависи от много неща, включително от производителността на труда. Аз смятам, че трябва да обвържем и с реформа в здравеопазването и подобряване живота на хората, защото ако ние живеем все по
няма да кажете възраст. Така ли?
Няма да кажа възраст, защото тя зависи от трябва да се вкарат много параметри, за да стигнем до възраст. Но това, нека хората, които се занимават с реформата, да окажат. Но това е единия въпрос. Единият въпрос е колко трябва да работим, за да си осигурим пенсии, така че старините на хората да бъдат прилични.
На това обаче, знаете ли какво казват преди втория въпрос? Казват, ама важно е и колко ще живееш се пак с тая пенсия. Не да сложиш една възраст, която да умреш преди пенсия.
Точно това казах и аз, когато говорих за параметъра възраст. Ние трябва да знаем какви са условията на живот, българите каква е системата на здравеопазване, колко дълго живеят хората, колко са стресирани. Аз беше в Брюксел Георги Мамалев с едно шоу и там казва България от 10 души, 8 са стресирани, другите 2 са навън. Той се чуди човек да се смее или да плаче, защото има истина. Народа тук много се изтурмози. Втория параметър е как е структурирана системата. Аз не виждам проблем в това тя да бъде структурирана така, че хората да имат избор. Напротив, това е много добро нещо. Не виждам проблем в този избор да има роля и за националната, за НОИ.
Ключовия въпрос е да стигне ли избора до там, да можеш да избираш въобще за пенсията си между държавното и частното. Mm-hmm. Защото в момента е един половинчат такъв
да ви
избор.
Да ви кажа, аз до там не бих стигнала. Даже една такава страна като Съединените щати, която е толкова индивидуалистична и ви казва, това си е ваш проблем, какви пари имате и каква пенсия разполагате, даже и там има осигурителна система, когато стигнете до определена възраст, получавате не са много пари, но получавате маничко от така се каже, от държавата. Защо го има? Защото трябва да се гарантира на всеки да може минималните си нужди да може да ги посреща. А затова аз не виждам, не смятам, че е разумно да стигнем до тази граница, да кажем, ваш проблем е. Защото ако вие сте безотговорен и не се осигурявате въобще, то един ден вие ставате нечий проблем. Дали е на близките или на обществото, но вие ставате нечий проблем. Затова правилно е да се взима маничко от всеки един от нас, да отива в една система, която е, да речем, първия стълб, която е осигуряване за всички. Оттам нататък, ако искате да се осигурявате повече, трябва да имате избори. Как го правите този избор? Това е което ще се дебатира следващите няколко месеца у нас, доколкото разбрах.
Но според вас избора трябва ли да е на персонални партиди? Защото сега се прави идеята или избираш да налееш пак в кюпа на държавата, без да е ясно
трябва
колко
да бъде
е
на персонални
партиди. Това означава, партиди. Държавата трябва да създаде
ако иска да бъде държавата в този бизнес, тя трябва да създаде структура, която да може да работи така, че да я постави в този бизнес. Може да го направи, но да кажем, че ние ще ги вземем тия пари и ще ги сложим в общия кюп, то обезсмисля втория стълб, защото втория стълб е за това да можете да направите така, че вие да си подсигурите.
По този въпрос, коалицията ще повече. Разпадне. Вие одобрявате ли четворната коалиция?
Аз много одобрявам това, че в фрагментиран парламент се състави правителство с коалиционно споразумение, което се старае да обедини различни философии, така че да има все пак някаква обща политика. Нямате представа колко е важно за нас да имаме някаква политическа стабилност, която да ни помогне да се възползваме включително и от предимствата на членството си в Европейския съюз. Ако питате мен, това за мен е събитието на годината. Това, че България за първи път се създаде коалиция с коалиционно споразумение на базата на преговори. Сега, от тук нататък коалицията трябва да работи по това споразумение. Пожелавам им успех. Няма да им е лесно. За първи път го правим това в България. Да се надяваме, че ще успеем да го направим както трябва и от тук нататък да обърнем една нова страница в политическата си история.
Иска ли Европейския съюз Южен поток или не?
За Европейския
премиера
съюз...
Борисов много пъти попита и не получава отговор. Искате ли в Брюксел Южен поток
той
или не?
Той получи отговор. Отговорът е следния. Южен поток не е в числото на най-високите приоритети на Европейския съюз, защото той не добавя диверсификация на източник освен на път. Добавя само диверсификация на пътя, по който идва ресурс в Европа, но не на източника. Но това не означава в никакъв случай, че Европейския съюз е против Южен поток. Напротив, позицията на Европейската комисия и позицията на страните членки в Европейския съюз е, че Южен поток, да, може да се строи, да, той създава допълнително път за движение на газ към Европа, но трябва да се строи по европейските правила. Това е и позицията на българското правителство. В срещите, които имаше премиера Борисов в Брюксел, включително с Юнкер, на която аз присъствах, това, което комисията казва е, България е член на европейското семейство, ние сме с нея. Това за България е привлекателен проект. Ако той може да се строи по европейските правила, разбира се.
Трябва ли да бъдат засилени санкциите срещу Русия, докато, хайде просто да го кажем, върне Крим на Украина? Това ли иска всъщност Европа? Русия да върне Крим на Украина и ще я наказва, докато го направи?
Да се надяваме, че ще се намери път да си говорим малко по директно и сериозно за възстановяване на нормализиране на отношенията между Русия и Европейския съюз. За сега това не става и то не става именно защото темата Крим и темата Украина така доста болезнено стои. Но аз ще ви кажа, аз гледам на света от предишната си позиция. И от тази гледна точка е много важно да намерим път за обединяване на тези, които споделяме една и съща цивилизационна философия. Най-големият риск за света днес е екстремизма. Той се проявява в най-отвратителната си форма на много места по света.
И ние Европа трябва и да можем да се обединим страна ли са?
Отношение по темата. Да, разбира се, ако ние вземем да кажем темата тероризъм, ние сме на едно и също място. Но в момента това, което ни разделя, или да кажем по темата за Иран, ние сме на едно и също място. Това, което ни разделя, за съжаление, не сме намерили все още начин да го преодоляваме. И това води до санкциите.
Президента Путин каза Запада тази седмица. Mm-hmm. Запада иска от руснаците да бъдем васали.
Да не забравяме,
така се чувстват те.
Да не забравяме, че има история от близкото ни минало, която създава много лесна почва за това да тръгнем на студена война отново. Имаме тази история. Да не забравяме, че руската икономика е в трудно положение в момента. Цените на нефта се сринаха, покрай тях и цените на естествено газ, а това са двата източника на доход за руската икономика. В такова сложно време, когато има икономически трудности, не е за първи път лидер да се съблазни от това да потърси и намери външния враг. Дано да се осъзнаем всички, че света, ако искаме да го има, ако искаме да има цивилизация, ние трябва да намерим начин да работим заедно, да намерим начин това, което ни обединява, да излезе на преден план. Аз си кажа по отношение на Крим, разбира се, това е голям проблем, защото ако искаме да има мир в света, ние трябва всички да уважаваме международното право.
Вие сте от тези, които казвате: Владимир Путин, върни Крим на Украина.
Да ви кажа откровено, аз това не го виждам как скоро може да стане. И затова не смятам, че това е важният въпрос, по който трябва да говорим сега. Важният въпрос, по който трябва да говорим сега, е как да намерим достатъчно мотивация да това също важи и за Русия, да погледнем на общия си цивилизационен интерес. Ако успеем да го направим, ще се намери път за сближаване. Ако не успеем да го направим, какво ни очаква? Разбира се, зле за Русия, но не е добре и за Европа. Ние икономически го чувстваме, но много по-важно от икономическите щети са тези политически щети, да можем ние да стоим заедно в един свят, в който, за съжаление, рисковете, пак се връщам на това, което започнах, рисковете се увеличават и те се увеличават за всички ни.
Цялото предаване говорихме, както всички европейци, повече за пенсиите, отколкото за младите. Например, за образование. Макар че годината е белязана от тази тема. Отвлечените в Нигерия ученички, убитите 130, повече 130 деца в Пакистан. А как изглежда бюджета за образование, на наука, култура на Европа, на Европейския съюз
на Европа,
за следващата година?
Даже бюджет изглежда много добре. Ние увеличихме с 38% това, което инвестираме в конкурентна способност, в иновации, в изследвания, в наука, в образование.
38%. България не го прави обаче.
Дано по-скоро да се сетим да го направим, защото ние сме страна, която даже да се строи Южен поток или да не се строи Южен поток, това не ни е на нас бъдещето. Бъдещето са ни хората и да можем да се възползваме най-сетно от предимствата на европейската интеграция, така че да видим българи да се връщат, а не да напускат страната.
Чета западни издания, слагат името ви сред кандидатите за генерален секретар на ООН. Вие искате ли да станете генерален секретар? Българското правителство, впрочем, предходното издигна Ирина Бокова. Тя в нейно интервю, само да вмете, защото няма да го чуете. Аз се записах тази седмица. Тя каза, че вие сте политика на годината за нея. От България.
Много и благодаря. Аз бях тук.
Вие конкурент ли сте?
В това студио бях, когато не преизбраха за втори мандат в ЮНЕСКО. Да знам дали си спомняте. И от тук я поздравих с това, че избраха. За България няма нищо лошо, ако има имена, български имена, да се споменават за каквото и да е, което е в глобален план.
Да, въпрос е самата
важно.
Вие как се виждате?
Аз да ви кажа...
Дали това е спекулация, да кажа, че България ще е с две кандидатури?
Това няма, просто няма как да стане. Нали?
Или трябва... вие се виждате в комисията до края на мандата си?
Аз винаги гледам на работата, която имам, като на единствената, която съществува на света. Така че моята работа в комисията има 100% моето внимание. И моята философия за работата винаги е била: остави работата да дойде при тебе, няго ни ти. Като дойде тя при теб, това значи, че имаш мандат да я вършиш. Тази ми работа сега, като заместник-председател на Европейската комисия, според мен е много хубаво нещо за нас, за България. Да имаме човек, на българин да се доверят парите, да, на Европа.
Защото пък ако вие отидете в ООН, тогава едва ли ще направят пак българин да му дадат пари.
Така че да си я гледам работата и да ви кажа и нещо друго за тази ми, за тази ми работа. Тя си е много тежка работа, много отговорна работа. И до мен, от нея до сега време не ми е останало да си разопаковам стария офис, да опаковам новия. Така че да, освен да мисля за това да решаваме кризите, които ми се струпаха от първите месеци с бюджета, с британския дебат, аз за друго време нямам. И се гордея много, гордея се много с това, че вие ме направихте политик на годината, именно защото българин получи, българка получи парите на, на Европа.
Целта през 2015. Нещо предметно, ясно.
Абсолютно много ясно ми е какво имам да правя тази година. Първо, бюджетиране по резултати, така че парите на Европа да работят повече
и кой
за нашите граждани.
Искате, който ще е видим и ясен. Пътували сме заедно в Африка. Африкански, конгуанския президент казва 3 милиона и половина деца да тръгнат на училище, искам до година.
В 2015 година първият и най-важен резултат ще бъде да заработи плана Юнкер. Да можем да построим гаранционната част на, на плана, но още по-важното нещо е да построим институционалната му част. Хората говорят за 315 милиарда. Аз да ви кажа, мисля за тях, но мисля и за това, че трябва да имаме портфел от, от проекти смислени, които инжектират растежа в нашата икономика. И второ, трябва да работим много силно по това да идентифицираме и отстраняваме пречките, защо тези проекти до сега не са се случили. И това в България също е изключително важно нещо. Тоест да видим ние да върват тук проекти, които са били забатачени, блокирани, защото сме намерили за тях пари, отстранили сме пречките, понякога това са сериозни реформи, които трябва да се направят, създали сме повече работни места за хората. Това да видя 2015 година да стане.
Един предмет, който олицетворява 2014?
За мен предмета е ваксина срещу ебола. Защото не само за това, че спасява много, много човешки животи, а защото показва колко креативни сме ние хората. Колко способни сме да решаваме проблеми, които на пръв поглед могат да изглеждат безнадежни, невъзможни.
Може да е топката с подписите на Раул и Бербатов, която миналата година дадахте за благотворителният търк, който Ники Кънчев шоу,
тъй като сме
Дари
в...
кафе, спортно шоу.
Тъй като сме още в 2014 година, предмета на 2014 година в личен план е грамота на българското национално
тогава...
Дарик радио.
И кога това, ви е че... обяда с Георги Радулов от Ловеч?
Във вторник.
Във
вторник.
Който спечели в търга.
Във вторник.
Обяд с вас.
Във вторник ще се видим, ще имаме възможност да си поговорим. Ако искате, ще ви разкажа за какво сме си говорили, когато мине тази среща. А междувременно да ви кажа, тръгвам си от тук с пожелания за всички наши слушатели да им е весела Коледата, да е, са им пълни сърцата с доброта и да могат да се радват на една по-добра 2015 година за всички.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси, политик на 2014 година в класацията на Дарик Радио. Кристалина Георгиева в годината.